Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai, įsijungę vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Ekspertai patarė. Pristatyta pirmoji reprezentatyvi gyventojų nuomonės apklausa apie seksualinį priekabiavimą šalyje atskleidė dviprasmišką gyventojų požiūrį. Lietuvos visuomenė seksualinį priekabiavimą laiko rimta problema, tačiau dėl tokio elgesio yra linkusi kaltinti nukentėjusį asmenį. Kodėl? Apie tai šiandien laidoje mes plačiau ir pakalbėsime. Mano pašnekovė, lygių galimybių plėtros centro ekspertė, Vilona Pilinkaitė Sotirovič. Labai diena.
Labai diena.
Pradėkime nuo pačio tyrimo. Tai yra pirmasis tyrimas Lietuvoje. Ar tai reiškia, kad anksčiau niekas nežinojo, ką lietuviai galvoja apie seksualinį priekabiavimą?
Na, nežinau, ar buvo toksai poreikis galbūt labai išreikštas, nes, nu, šiaip, jeigu žiūrėti nuo 2003 metų, kai ta seksualinio priekabiavimo apskritai savoka buvo įtraukta ir lygių galimybių įstatymą, ir moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, tai nuskundų šitais klausimais buvo ir yra labai nedaug. Ir, na, tas suvokimas, nesuvokimas kažkaip tai galbūt nebuvo labai taip, na, suvokimas, kad tai yra rimta problema iš vienos pusės, iš kitos pusės, aišku, MeToo kampanija praeitais metais, nu, davė postumį, kad apskritai apie šitą problemą pradėta kalbėti žymiai plačiau, na, kompleksiškiau ir iš tikrųjų pakeliant, na, tuos skaudulius, kurie mūsų visuomeniai yra. Ir atsakas į tą problemą buvo, na, toks dviprasmiškas, sakyčiau, nes iš vienos pusės tai buvo labai daug palaikymo, bet iš kitos pusės buvo labai daug aukų kaltinimo. Ir, na, to pasekoje lygių galimybių plėtros centras ir Lietuvos žmogaus teisų centras inicijavom projektą, mus palaikė donorai, tai Švedijos ambasada, Švedijos institutas ir Amerikos ambasada, suteikiant galimybę tiek ir, na, išsiaiškinti iš viso tikrai kokia ta situacija, kaip žmonės galvoja apie seksualinio priekabiavimo problematiką, bet ir kokias priemonės galima būtų taikyti, na, kad prevenciškai veikti, na, užkirsti kelią šitai problemai.
Tai kaipgi lietuviai žvelgia į seksualinį priekabiavimą?
Na, kaip jūs ir paminėjote, iš tikrųjų tyrime buvo, na, tokie keturi svarbiausi klausimai, būtent kaip vertina visuomenė seksualinį priekabiavimą, kaip vertina jos atskleidimą ir koks yra patyrimas. Tai pačią problemą, patį reiškinį seksualinio priekabiavimo galima sakyti, kad, na, didelė dauguma, apie 80% gyventojų mato, kad tai yra labai rimta problema, kad ją reikia spręsti, kad darbo vietoje ir švietimo įstaigose būtų instrumentai, na, kad adekvačiai reaguoti į problematiką seksualinio priekabiavimo ir kad būtų, na, užkertamas kelias plisti darbo vietoje ir švietimo įstaigose. Ir taip pat, na, apie 80% gyventojų pasakė, kad teisėsaugos institucijos turi rimtai vertinti seksualinio priekabiavimo apraiškas kaip nusikaltimą. Tai iš tikrųjų džiugina tokie rezultatai ir netgi galiu pasakyti, mes žiūrėjom ir pjūvius, lyties pjūvius, amžiaus pjūvius, gyventojų pajamų pjūvius ir miesto kaimo gyventojai, tai tie pjūviai, na, neišsiskiria, kad vieni labiau palaiko, ar ten, na, kaip tradiciškai vyrai labiau palaiko, kad tai nėra problema, o moteris daugiau mato, tai, na, tų nuomonių įvairovė yra, bet jinai nėra tokia, na, išsiskirianti. Ta prasme, ta paklaida procentinių punktų 3, 4, 5 procentinių punktai, tai, nu, nėra didelė paklaida, vadinasi, tiek vyrai, tiek moteris, tiek amžiaus aspektas irgi parodo, kad, na, iš tikrųjų vertinama kaip rimta problema.
Tai jeigu praktiškai visose amžiaus kategorijose, visose socialinėse grupėse žmonės daugiau mažiau vienodai supranta problemos mastą, kodėl tada vis tik yra linkę, na, nesuprasti ir kaltinti netgi auką?
Sunku pasakyti, kodėl. Bet iš tikrųjų tas aukų kaltinimas irgi labai ryškiai pasireiškia. Tai, na, toks ir kaip ir paradoksas. Iš vienos tai yra, pusės tai yra problema, bet iš kitos pusės visa atsakomybė perkeliama nukentėjusiam asmeniui. Ir mes užklausėm visuomenės, kaip jie na, vertina žmogaus elgesį, kuris patiria seksualinį priekabiavimą, tai na, apie 80% žmonių atsakė, kad visgi na, žmogus, kuris patyrė arba gali patirti seksualinį priekabiavimą, turėtų nustatyti ribas, kaip su juo turim būti elgiamasi. Tai 80% ir irgi reikia pasakyti, kad na, vyrai daugiau galvoja, kad turėtų būti tas nustatymas ribų, kaip su juo turėtų būti elgiamasi.
O kaip čia taip, tas ribas galima nustatyti? Iš anksto ateiti į kambrį ir pareikšti. Man yra priimtina tai, bet nepriimtina tai?
Na, nežinau, kaip čia kiekvienas įsivaizduoja, bet aišku, jeigu yra, na, sakykime, aš manau, jeigu yra kažkokie tai, kad ir kompanijų ar darbo vietoj, kažkokie tai neformalų susitikimai ar ką, nu, tai jeigu, na, pasakoma, nežinau, ar paliečiama, ar kažkaip tai kitaip parodomas dėmesys, tai tu irgi turi jau iš karto nubrėžti ribą, kad ne. Aišku, tu turi pasakyti, nu, yra tam tikri, bet nu, tai vis tiek, tai yra kolegiški santykiai ir kiekvienas mes turim suprasti, kur mes patys peržengiam ribas. Ir čia yra ne na, to žmogaus, su kuriuo tu bendrauji, bet tas, kuris bendrauja, tu irgi labai aiškiai žinoti savo ribas. Deja, taip yra nelabai vertinama. Tas, kuris rodo iniciatyvą, kaip ir na, jo elgesys nėra vertinamas kaip nepriimtinas. Va čia yra didžiausia problema, nes sakykim, į klausimus, kad na, kad galbūt nukentėjęs asmuo pats išprovokuoja tokį elgesį savo paties atžvilgiu. Tai, na, kas antras gyventojas taip mano. Ir čia labai aiškiai koreliuoja duomenis su kitu tyrimu, irgi omnibuso tyrimu padarytų praeitais metais apie smurtą artimoje aplinkoje. Praktiškai kas antras žmogus irgi mano, kad smurtą artimoje aplinkoje išprovokuoja pati auka. Pats nukentėjusysis asmuo. Taip ir čia, nu, kad tai yra išprovokuojamas. Tas išprovokavimas gali būti labai įvairus. Tai ar apsirengimas provokuoja, ar, na, sakykime, šiam mūsų tyrime buvo irgi paklausta klausimų, kad kaip jūs manote, galbūt nukentėjęs asmuo, nu, dėmesio trokštą, ar karjeros nori padaryti, tai, na, apie 40% respondentų atsakė, kad taip, na, nukentėjęs asmuo kaip ir net kiek nukentėjo, kiek norėjo, kad būtų atkreiptas į jį dėmesys, kad taip siekia dėmesio, kad nori karjeros, kad nori sutirština spalvas, arba mėgaujasi to tokiu dėmesiu. Tai, na, tai rodo, kad visgi tas, na, aukų kaltinimas, kad visgi nekvestionuojama na, to priekabiautojo elgesys, kad kodėl jis sau leidžia tokį elgesį. Tai tas, na, sukelia daug tokių pamąstymų, kad reikalinga daugiau kalbėti apie šią problematiką ir, na, keisti tą nuostatą, kad visgi mes turim kaip piliečiai, kaip visuomenė, kaip, na, kolegos, bendradarbiai, kaip švietimo įstaigų, nežinau, ir studentai, ir dėstytojai, visgi pradėti kvestionuoti ne ką auka kitaip padarė ar nepadarė, bet kodėl, na, tas priekabiautojas leidžia savo tai daryti ir, na, tą fokusą dėmesį perkelti į priekabiautojo pusę.
Man kartais tenka dirbti su jaunimu ir mes sykį turėjom irgi diskusiją apie seksualinę priekabiavimą ir buvo ta pati irgi tokia nuostata išsakyta, kad dažnu atveju, ypač merginos, dažniausiai yra akcentuojama savo, na, netinkamą aprangą arba pernelyg atvira apranga gali provokuoti seksualinį priekabiavimą. Kokia iš tikrųjų yra realybė? Kur tas seksualinis priekabiavimas dažniausiai vyksta? Ko gero, na, ir darbo vietose ta apranga, net nebūdama labai atvira, irgi kartais išprovokuoja, bent jau taip, na, atrodytų.
Iš esmės, na, tas aprangos, sakykim, tas kodeksas, ar, nu, ten atvira apranga, ar netvira, mergina, taip apsirengusi, jinai nieko nepažeidžia. Ta prasme, nei jinai įstatymą pažeidžia, nei jinai dar kažką pažeidžia. Pažeidžia savo elgesiu tas, kuris pradeda priekabiauti, nes mano, kad jisai jisai, nu, dažniausiai jisai tai daro vyrai prieš moteris, nes jeigu mes kalbam apie merginą provokuojančią savo išvaizdą, mano, kad jisai gali taip elgtis. Ir čia vat yra problematika. Darbo vietoj taip yra dress kodai, taip vadinami, tie aprangos kodai. Ir vėlgi...
Bet tai nesulaiko nuo priekabiavimo.
Tai nesulaiko. Ir tos, na, sakykime, na, tokie tie priekabiavimai, tai dažniausiai būna tokio fizinio nemalonaus prisilietimo. Ir vėlgi čia yra irgi galios tie santykiai, nes ir įstatymais yra draudžiama, ir dažniausiai vyksta, kad, na, asmuo esantis viršesniai pozicijoje sau leidžia prikabiauti. Mes nu, kažkaip tai negirdime tokiu atveju tiek formaliai, tiek neformaliai, kad na, žemesnioje pozicijoje esantis asmuo pradėtų prikabiauti prie savo viršininko. Nu, dažniausiai galbūt tokių išimčių yra, bet tai nėra kaip taisyklė. Taisyklė yra ta, kad visgi yra tie galios santykiai. Ir tu, na, matyt, norėdami tam tikrų, nežinau, paslaugų iš savo darbuotojų, kurie jau neįeina į darbo santykių kažkokią tai kultūrą, nei apskritai institucijos kultūrą, na, asmenis esantis galioje savo tai leidžia.
Aš kaip suprantu, vienas iš efektų, kuomet yra linkę kaltinti auką, tai efektas visuomenėje, kad aukos na, nustoja kreiptis arba apskritai apie tai pranešti, kad patyrė, pavyzdžiui, seksualinį priekabiavimą. Nors jo vyksta daug ir teko skaityti, kad net ir tam pačiam Europos parlamente parlamentarės irgi patiria seksualinį priekabiavimą. Lietuvoje mes kalbame apie na, tokį mitių judėjimo galbūt suaktyvėjimą, ypač pernai metais, tačiau tai irgi yra viso labo kelios istorijos. Tai kaip yra iš tikrųjų, kodėlgi vis tik moteris nesikreipia?
Tai aš manau nesikreipia dėl to, kad na, tai tos sankcijos, bet sankcijos kabutėse, ta nuostata, nuomonė yra labai nepalanki nukentėjusiam, nes iš tikrųjų tada visas purvas yra pilamas ant tų, kurios išneša problemą į viešumą. Ir čia yra problema. Ir iš karto, net nekvestionuojama, iš karto na, kvestionuojamas tos nukentėjusios praktiškai elgesys. Ką jinai netaip padarė, ar jinai ten vyno nuėjo gerti, ar nežinau, ar nuvažiavo į sodybą ir panašiai, ir iš karto vat, kvestionuojama. Ir tada nematoma na, visai kita ta pusė, vienas dalykas. Užtat, žinot, tam, kad tu praneštum, tu labai nu, suvoki, kas tavęs laukia. Palaikymo tu greičiausiai nesulauksi. Darbo vietoj, vėlgi, koks tas gali būti palaikymas. Jeigu darbo vietoj net nėra procedūrų, normaliai pranešti ir yra na, kažkokie tai, nežinau, ar sukurti skyriai, ar kažkokie tai na, žmogus, kuris gali tokius skundus priimti ir po to sukuriamos komisijos, kad galima tos skundus nagrinėti, tai kur tu net ir praneši. Ir vėlgi mes, čia kito jau tyrimo buvo darytos na, tokios išvados, kad kai mes apklausėm darbdavius, tai buvo kokybinis tyrimas praeitais metais ir iš 20 darbdavių tik 5 pasakė, kad savo darbo vietoje jie turi lygių galimybių reiškia klausimams spręsti na, procedūras. Į tas lygias galimybės eina ir seksualinio priekabiavimo skundai. Tai yra, nu, kai darbo vietoje yra žmogus jaučiasi diskriminuojamas ar jo na, nesuteikiamos lygios galimybės, bet ir vat, seksualinio priekabiavimo aspektai. Tai praktiškai tai net pačiose įmonėse nėra instrumentų, kaip pranešti. Ir kai nėra tų instrumentų, kai nėra matoma, kad iš tikrųjų tie, kurie na, priekabiauja, kurie pažeidžia visgi ir, na, etiko, nu, tas, ir etikos taisyklės ir šiaip įstatymus, kad jie iš tikrųjų gauna sankcijas ir labai aiškias sankcijas ir kad taip, apie tai viešai kalbėtų ir nu, mes suprastume, kai šito nėra, nu, tai praktiškai vis tiek nu, tas, kuris iškelia problemą, pas mus dar vis tiek gauna daugiausia per galvą, nes tai jisai tampa ta, nu, kaip ir kaltas, kad jisai apie tai kalba.
Čia mes jau kalbam apie sprendimus, kai įvyko faktas, kai priekabiavimo faktas įvyko, tačiau iki to prieiti galima kartais na, ir užkirsti kelią ir dažna tokia irgi diskusija ir nesupratimas, tai kur yra ta riba. Ir dažnai na, tenka išgirsti, kad na, dabar jau net paflirtuoti nebus galima darbe, jau iškart laikys priekabiautojų ir kurgi mes čia einam, kur pasaulis ritasi. Tai kaip iš tikrųjų yra su tom ribom? Negi iš tikrųjų dabar negalima, net nežinau, kolegės pakviesti taurės vyno ar ten, nežinau, mirktelt akimi ir panašiai.
Tai aš manau, kad tikrai galima ir vynui pakviesti ir mirktelt akim galima, jeigu tai yra kažkaip tai abipusio supratimu. Bet jeigu kolegei mirktelėjo ir jinai neatsakė tuo, tai gal nu, reikėtų susilaikyti nuo tolesnio mirksėjimo ar panašiai. Tai nu, tie tokie momentai jie yra ir juos reikia pastebėti. Reikia būti tiesiog jautresniems, nes galbūt, nežinau, nu, aišku ir keičiasi tas kartų suvokimas, kas yra galima, ko yra negalima, tai yra na, jau šiais laikais mes turime suprasti, kad kas mums atrodo galbūt gerai, tai nereiškia, kad kitam asmeniui tai tinkama. Ir manau, kad na, turėtų visgi būti na, tam tikri susitarimai ir pačioj darbo vietoj, nu, kokia ta mūsų kultūra bendravimo. Ar ten, na, kai na, vieno seminaro metu vienos įstaigos vadovas pasakė, nu žinote, mes kaip šeima, čia pliaukštėjimas per užpakalį, nu, tai čia normalu. Tai kita kolegė sako, palaukit, sako, jūs aiškiai sakot, kad nu, jūs priekabiaujat prie savo darbuotojų ir tai yra normalu, ta prasme, nu, bet jam yra taip atrodo normalu, bet tai iš tikrųjų jau yra nenormalu. Ir kai tu esi pavaldume, tai atsakyti netgi yra labai sudėtinga. Nes, na, ir vėl, nu, kaip tai yra praktiškai apkaltinama, nu, tu čia perdėti, sutirštini tas ribas. Tai iš tikrųjų, net jokių tokių, na, aš manau, kad institucijose yra kolegos, mes susitariam, kaip mes bendraujam, ir mes tų ribų neperžengiam. Na, ir dirbant, na, kolektyve, nu, vis tiek atsiranda labai aiškios ribos, kaip mes tarpusavėje bendraujam. Bet kai mes savo per daug leidžiame ir nereaguojame, kad, na, jau yra ribos peržengtos. Ir tada, iš tikrųjų, labai tampa tokie ir, na, įtampos atsiranda. Ir, na, tiesiog nepriimtina institucinė kultūra.
Vyrai dažniausiai seksualinio priekabiavimo temoje matomi kaip tie kaltininkai, priekabiautojai. Ar dažnai vyrai atsiduria kitoj barikadų pusėje? Jau gali kai kurie vyrai sakyti, na, o čia prie mūsų irgi gal priekabiavoja, bet mes čia tylim.
Aš manau, kad tikrai gali, ypač darbo vietoje ir švietimo įstaigose, ypač kur yra tie darbo santykiai ir yra galios santykiai, jeigu yra vadovė ir darbuotojas žemesnėme pavaldume, gali būti ne tiek galbūt seksualinio kažkokio tai priekabiavimo aspektai, bet ir nu, tokio psichologinio arba apskritai priekabiavimo momentai, tai šito kaip ir neeliminuojame. Mes apklausėme ir savo apklausoje, buvo apklausti ir vyrai, ir moteris, ir buvo paklausta dėl patyrimo. Dėl seksualinio priekabiavimo ir buvo paklausta patyrimo dėl nepageidaujamų komentarų apie fizinę išvaizdą. Tai, sakykime, dėl nepageidaujamų komentarų apie fizinę išvaizdą, apie 8% pasakė vyrų, kad jie susilaukia tokių nepageidaujamų komentarų. Moterų yra žymiai daugiau, 27%. Bet tai irgi rodo, kad ta problema yra. Dėl seksualinio priekabiavimo tik 5% vyrų pasakė, kad jie patyrė seksualinį priekabiavimą. Tai tas procentas iš tikrųjų yra labai mažas.
Bet ar iš tikrųjų jis yra toks mažas, ar tiesiog vyrai na, nekalba, kad tai, kas įvyko, buvo seksualinis priekabiavimas?
Gali būti ir taip. Gali būti ir taip, ir gali na, nepripažinti tos problemos, nes netgi tas, kad 27% ar 25% moterų pasako, kad jos patyrė seksualinį priekabiavimą, irgi labai mažas procentas, nes nu, dar tiesiog yra to nepripažinimo. Tai aš manau, kad na, tokio tyrimo kaip ir paviešinimas ir daugiau kalbėjimas apie tą problemą ir netgi kalbėjimas, kad na, mes turim kvestionuoti elgesį to žmogaus, kuris taiko tokį elgesį, priekabiauja prie kitos mens ir tai yra problema, tai yra nenorma. Ir čia mes galim visi prisidėti, kai tik tai matom, na, tą tokį tikrai, ne tai, kad ne vien tik nelygia verti, bet tokį tikrai užgauliojantį, nepriimtiną elgesį ir kai kolega ar kolegė negali, na, tiesiog kažkaip tai atsispirti tuo metu, kiti kolegos gali pasakyti. Ir tai yra, na, dar toks didesnis poveikis bus tam, kuris taiko tokį priekabiavimo elgesį, negu pačio nukentėjusio asmens, ar galimai nukentėjusio asmens. Tai taip, kad nebūti abejingiams visiems asmenim, kad kai mes matom, kad tai yra nepriimtina, nebijo išdrįst pasakyti, kad taip nepriimtina. Mes netoleruojam mūsų aplinkoje, mūsų darbo vietoje, švietimo įstaigų ar panašiai.
Dar kalbant apie tokias rekomendacijas, kokių gyvis tų instrumentų reikia, nežinau, darbo vietoje, kitose organizacijose, nes Lietuvoje netgi po mitų judėjimo na, buvo toks kaip ir skepsis tam tikrą prasme, kad na štai, čia daug kalbėta, daug buvo sukelta emocijų, o sprendimo jokio, iš tikrųjų ten niekur nesikreipė, va kreipėsi labai vėlai, niekas čia nebuvo nuteistas, niekas čia nebuvo suimtas, tai kaip ir čia gal nereikia apie tai kalbėti apskritai. Tai kokių čia tų instrumentų reikia ir na, kaip su ta problema tvarkytis Lietuvoje?
Na tai šio projekto metu bus parengti instrumentai, ta prasme bus mokymai parengti ir išbandomi mokymai pasižiūrėti iš tikrųjų apie pačią problematiką ir galimus darbovietį įtraukti seksualinio priekabiavimo atpažinimo momentus ir jeigu atpažįstama, na, sudaryti tam tikras irgi komisijas ar komitetus, kur galima būtų kreiptis, kad, na, tie žmonės būtų pasirengę, na, tokius skundus nagrinėti ir nagrinėti kompetitingai. Tai vienas toks momentas. Aišku, aš manau, kad vis tiek darbo vietose turi būti ne tik nominaliai parašytos taisyklės, kad mes na, nepripažįstam seksualinę priekabiavimą, bet iš tikrųjų tos taisyklės turi būti taikomos. Labai aiškiai visi turi žinoti tas taisyklės ir labai aiškiai turi žinoti atsakomybę, jeigu taisyklių nesitaikoma. Ir tos atsakomybė už taisyklių netaikymą turi būti labai na, griežta. Ir suprantama, ir adekvati be abejo. Tai kai šitie instrumentai bus darbo vietose ar švietimo įstaigose, tai tikrai ir, na, apie tai bus lengviau ir pranešti. Iš kitos pusės, iš tikrųjų, reikalingas ir, na, apskritai švietimas visos visuomenės ir, na, šiame projekte tai nebus, bet aš manau, kad ir, na, jeigu socialinės kampanijos kūriamos, na, kad prevenciškai stabdyti, keisti požiūrį, jos irgi yra labai reikalingos. Na, ir kaip minėjau, kiekvienas mūsų tikrai galim prisidėti, matydami, kai yra tikrai nepriimtinas elgesys, komentarai, anekdotai, juokeliai, pašaipos, na, viešai ar ypatingai tose, na, kolektyvose darbo vietoje.
Bet gali sakyti, kad čia juokeliai viso labai, anekdotas,
tai,
nieko tokio.
Juokelės kam? Tai tas, kuris sako, jam gal ir juokelis, bet jisai nežino, kokį poveikį tai daro kitam asmeniui. Ir, na, tam, kad mes pagarbiai bendrautume, tai, na, tokie juokeliai irgi ne visada pažeminantis kitą asmenį dėl to, kad jis yra, na, kažkokios kitokios išvaizdos ar nežinau, ar tenai seksualinio pobūdžio juokeliai. Nu, jie jau nebe juokeliai, tai jau įžeidimas. Tai kaip mes juos suprasim, vienam bus juokeliai, o kitam įžeidimas. Tai gal nereikėtų tokių juokelių ypatingai, na, nežinau, tarpusavį bendravime naudoti.
Kągi, daugiau aiškumo, daugiau tvarkos ir daugiau jautrumo. Ta įtvarkį, kurią susikūrėm, gero ar ne. Dėkuoju labai už pokalbį, na, klausytojams ir žiūrovam priminsiu, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome su lygių galimybių plėtros centro eksperte, Vilana Pilinkaitė Sotirovič, dar sykį dėkuoju už jūsų įžvalgas ir patarimus.
Ačiū Jums.
Na, o tie, kurie galbūt neišgirdote visos laidos arba norite ją pažiūrėti dar kartą arba parekomenduoti draugam, primenu, žiniuradijas.lt archyvos skiltyje galite rasti visus įrašus. Na, o aš Darius Matas, linkiu Jums gražaus savaitgalio.